Diýer azatlyk radiosyňyzdaky dinleýijiler, habarlar günnelig programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudunda. Hepdeniň bazar güni Ukrainada 2-nji tapyr prezident saýlawlary geçirildi. Netijeler nägili? Bu arasynda programmamyzyň başynda maglumatlar berer. Warsit bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuzlyk meselesinde täze gatnaşyklaryň başlanyna 1 ýyl doldy. Agdalan wagt içinde nähili öňe gidişlikler hem ýa-da gaýdyşlar bar. Şu temadan syn bilen tanışartynyp. Türkmenistanyň prezidenti soňky hökümet maslahatynda ýene-de köpçülükliň habar hereşdeleriniň üstünden ýenip, olaryň işini ýeti tanqytlapdyr. Käbir ýol başçylary wezipetinden boşadypdyr. Bu ýagdaý öňem köp gezek gaýtalanypdy. Habar hereşdeleriniň işini gowlandyrmagy nähili päsgelçilikler bar. Postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini şol hökümet maslahatynda neşe garşy iýil bolup görüşmäge prezident çağırış edipdir. Muňa nähili ihtiýatlar bar, habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini dikkatiňize öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Hepdeniň bazar güni 7-nji fevralda Ukrainada 2-nji tapgyr saýlawlar geçirilip, ýurdun 1-nji kürsüsi ugrundaky göreş Premier-minister Yulia Tymoshenko bilen regionlar partiýasynyň lideri 2004-nji ýylda prezidentlige tas ýetip gaýdan Viktor Yanukowiçiň arasynda gitdi. Yanukowiç bu sapar has önemli görnýär. Saýlawlaryň geçişgem netijeleri barasynda doly maglumatlar bilen Ak Murat Gürgenni tanyşdyrar.
2004-nji ýyldaky mämişi revolýusiýa döwrüne Viktor Yanukowiç garadonly bir adam hökmüne häsiýetlendirilipdi. Prezidentlige geçirilen saýlawlarda galplyga ýol berilendigi öňe sürilende Yanukowiçiň ýüz müňlerçe tarapdary köçe çykyp saýlawlaryň netijesini ýitgetmäge synanyşypdylar. Ýöne şondan 5 ýyl soňra mämişi revolýusiýany esaslandyran liderleriň arasynda uruş jenjel hökm sürenine owalky kommunist resmisine amatly pursat döredi. Bazar güni prezidentlige geçirilen saýlawlaryň 2-nji tapgyryna Yanukowiçiň köp ses alanyny habar berildi. İlkinci halka yüzlenmesine Yanukowiç yeniş bilen adamları hem bütün Ukrayn halkını kutladı.
Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Interkontinental atelindäki davarada Yanukowiç şonun ýaly bu ýeňiş Ukrainanyň bitewligini üpjün etmekde ilkinji ädimligini, onuň gaty möhüm hem zerurdygyny sözüne goşdy.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Yanukowiçiň näme aýdýanynyň onuň haýsy dille gepleýärligi ünsi özüne çekdi. Ol ukraýnça däle rus diline çykyş etdi. 59 ýaşynak Yanukowiç 2004-nji ýyla çelli 10 şakly tanalýan adam däldi. Şonuň märi ukraýnça çykyşlary bilen ol özüni merkezçi bir şahsyýet hökümine tanatmagy synanyşyp geldi. Bazar günkü çıkışını Rus diline alıp barmağı, yurdun günlüğüne senagatlaşan regionuna Rus dilli ilatın özüne veren kolluğunu ikrar etmek hesaplanıyor. Bir yerde yaşayanların ağlaması orsiyet bilen katnaşıkların kovlaştırılmağını isleyerler. Saylovlar sebepli iki bölünün bu yurtta Yanukowiç'in Rus diline gürlemeği günmatar regionlarına yaşayan Ukraynalılar halaması gerek. Mämişi revolusiýanyň tarapdarlary Ukrainanyň Ýewropa bileleşigine goşulmagyny arzuw etýärler we olaryň aglabaty russça geplemegi red etýärler. Yanukowiçiň ýeňişi Moskwany kanahatlandyryp biler. Orsiýet Ukrainanyň NATO ýaralygyna goşulmagyna garşy bolup gelýär. Yanukowiç de öz ýurdunyň bir ýaralygy goşulmagyna garşy çykyş edip geldi. Ukrainanyň premier-ministri, prezidentligi esasy dala şeýerlerden Yulia Tymoshenko ýeňilişini kabul etmedi. Ol hakyky netije diňe tesler dol sanalanyny belli bolar diýdi.
Moje perekonanie w tomu, що людей, які проголосували за європейську
Європу үчүн, демократику өгүүчлү Украина үчүн, сез веренлериң санынын муну ислемеянлерден көптүгүнө мен кепилгеч билчек.
Між тих, хто Україну такою не бачить.
Діп Тимошенко айтты. Ол шелі де сайлау кампаниясын алып барыянлара сеслерін доғыр саналмағына берк көзі үшілік етмеге тапшырды. Хатта екеже бір сесінде сайлауын нәтижесіні үйт көзіп білер деп ол ұнықтады. Аглабы Украин халқы коррупция қаршы көрешік тіклері ө ықтысадиетті реформа кечіржік тіклері ақына берен сөзлеріні тапылманлықта мәміші революцияның лидерлерінен берік нәгілі олылар. Украиналы сияси аналитик Алексей Харан сайлоулардын нәтижесіне шейлі баға берді.
Вот эти результаты они показывают очень четко, что если бы...
Егер де Юшенко ө етсен юғын мәміші сайлаушылары бейл бағылап, олара хеммелерін қаршысына сес берін дейін шағыршы болмадық болса, Тимошенко-ның еңжек дүйіні шы нәтижелер анық көркөз ярды бұ аналитик айтыр.
Тут Тимошенко, наверное, победила бы.
Сайлауларда қалыплыға ел берілген жағдайында адамлары көші протестлері шағыржаны Тимошенко сөз беріпті.
Сіз бағдар күні Украинада кечірілген ікінші тапқыр президент сайлаулары арасындағы мағлұматтар сайлаулары дүрлі қарайшылар білен таныс болдыңыз. Қауіпсіздық мәселесіне Бірлесен Штаттар білен Орсиетің арасында Барак Обама хәкімет башына келгеннен соң тәзі қатынашықтар жолы қойылып ұғырылды. Оңа бір жыл толды. Шу кечен дәуір ішінде тараптардың қатынашықтарына нәхилі өңөгідішіліктер һәм İdaaydışlar var. Şu temadan tayyarlanan sinin mazmunu bilen Yoğuşan Anna Urvan tanıştırar.
Vladimir Putin, Barack Obama'nın Birleşen Ştaatların Evropa'daki raketa qorov planını ütkötmeğinden hoşal oldu. Olyan bu planı karşı çıkıptı. Birleşen Ştaatların tədə prezidenti Sintiyavr ayınına Çek Respublikasında yukarı dereceli radar gözökçülük sistemasını ve Polşo'da qorov raketalarını koymak planını koyulsun ediyenlerin ıqlan edenini Orsiyetin Premier Ministri bu ədim doğru hem batırgay ədim atlandırıptı. Birleşen Ştaatlar bu planı tədə çemileşme, yani Günörtü Avrupa'da denizde yerleştirilen ünalış raketalarını kol yapmak esasını koyulsun edipti. Yönü Putin bir neçe ay son bunun Avrupa'daki den ağramırlığı bozuyanlığını ve ortiyeti cevap hükmününü tədi hücum yarağını dörütmeği mezur ediyanlığını aydıp Obama'nın tədi çemileşmesinin yüzünürdü. Seyinçilerin fikrine göre bu oluyan zatlar Hedrik Rus elitasının Putin'in tögörüğünü kursağı olan hopsuzluk veteranlarının Birleşen Ştaatları ananıp olmazok bəsiz hükmününü qaramağı devam ettirmeyi ulan mağlı. Moskvada yaşayan korunuş analitiki Pavel Felgenkauer bu arada şeyle diyar.
The main problem of course is very serious differences in overall strategic objectives.
Elbette. Bir yerde esası problemi Birleşen Ştaatlar bilen Orsiyetin arasındaki stratejik maksatların ören düyüplü tapağıtlanmağını. Bir yerde maksatların ve ideologiyanın arasında ulu tapağıt var ve şu yağda hem hizmettaşlığı katı kıyınlaştırıyor ve çayaklandırıyor.
Cooperation uneasy and very limited.
Moskvada çıkan Russia in Global Affairs jurnalının baş redaktörü Fyodor Lukyanov bu problemanın bunun hem düyüklüdüğünü, önkü vasıtaşların soğuruştan 20 yıl son hem bir-birlerle nehil iş salsağını bilmeyenliğine ediyor.
Есть желание более или менее ясное, ну, улучшить, что ли, ситуацию, поскольку...
Bir yerde Obama hakimiyeti gelmezdenen petige diren katnaşıkları kovulaştırmak kavatta aydın bir islev var. Yönü Orsiyet ve Amerika şu ünkü dünyada bir-birinden ne misliyer? Yine şu aydın değerliyip Lukyanov aydiyar.
Россия и США друг от друга хотят в современном мире такого понимания нет.
Obama'nın Orsiyet ile katnaşıkları kaytadan vurmak ideyesi NATO'nın giyinemeği. Raketa qorov sisteması yali cedelli meselelerden biraz çeke durup ünsü yaraqlara kontrollük. Uğvan sarnak uruş, İran'ın yadra yarağını edinmeğinin önalmak yali umum bekvetlere gönüktürmeyi maksat edin yerdi. Ama onun veri bir yıl geçenliğine varamazdan bu meselede yağday o diyen aydın değil. Soğuk uruş devrinin veri devam ediyen şeritnamanın mühletinin doğulmağı ulan kol çekilmeli tel şeritnama. Strategik yaraqlar çayaklandırmak şartnaması 2008 yılın ayağını tayyar olar ödülerdi. Ama gepleşikler karasılsından uzağa çektirilgü sinçiler tel şartnama yine de bir neyse ay karasmalı olacağına ediyarlar. Birleşen Ştaatlar Moskva'nın Rus teritoriyatının üstünden Uğanistan'ı harbi teknika geçirmeyi ruhsat vermeğin sonra da onu şeyli ruhsat verildi. Yönü bu alalısının yerine yetirilisi entek günü zaydel. Şeyle de Orsiyet Washington'un Tehran'ın yadra yaranı edinmeğinin yönün almak maksadı bilen İran'a karşı bir sansı girilmek teklifine de iki uçlu seslenildi. Prezident Dmitri Medvedev sentyabrın ayağına Birleşen Ştatların siyasetini kollap kevri işlerde sanksiyalar kutulgusuzdaydı. Yönü biraz son Lavrov üyelerinin bir yağdaydı sanksiyaların ve basış kayvatlarının ters netice vereceğini ananyanlıklarını kaytaladı. Lukyanov, Rus elitasını köp adamın Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten köp sadisli yer ve yerini katazat hüdürlü yer deyip fikir ediyenliğine ediyar.
Siz hovsuzluk meselesi boyunca Orsiyet Amerikan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Dünya İktisadi Forumunda ıglan edilen tebiğat korumak barada kısanavda merkez adi yurtlarına sonkı orunlar verildi.
Население абсолютно не заинтересовано как-то экономично.
Кыргызстанда экологиянын жагдайы барыда специалисттер мәхил пикирде.
Горнорудные производства загрязняют ледники.
Азербайджанның кошунунда коррупциянын дедавшинанын өсөндүгү айтылды.
Дардурайында жетип эч чыса кимсе дардын демек.
Şu ve beylik mağlamatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz, bizim komşularımızda adlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız heptenin düşünme günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, kişinme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. 5. fevrallı geçirin hükümet maslahatını Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seriştelerinin sol sahanını milli televiziyanın işine nâgilelik bildiriptir. Türkmenistan telekanalının direktörü Anna Murat Annaifi yeti tanqid edip onu bu zeypesinden boşadıptır. Onun yerine Medeniyetken Teleradi Gepleşikler Ministerinin orun masari Ay Muhammed Oraz Muhammedov atlayınca telekanala başlık belleniptir. Köpçülüklüğün havar seriştelerine yağdayı qoğulundurmak üçün Qayrı qoyulmasız şəhərlər görməyi vitse-premier Mayta Yadımxumiyadovadan talep ediptir. Xəbər verişlərinin işini tanqidləmək, çinovnikləri vəzifəsindən boşaltmaq Türkmenistanını şugun kuğun təyərlik dəl. Ol Niyazov dövrünün məyər qaytılanıp gələyən yağday. Yönü başlıqlar köp gerek çalışanan bolsa, işte üytkiyen zat yok derlik. Munun sebebi nämede? Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin şu temadan tayyarlan kommentariyası bilen tanıştırıyor.
Президент откомандировал улучшать ситуацию на канале замминистра культуры и телерадиовещания Ораз Мухамедова.
Medeniyet ve Teleradio Gepleşikler Ministerinin orun masari Ораз Мухамедов президент yağdayı qoğulandırmak üçün televiziyaya uğrattı. Pes derecedeki cevapkerçilik, operatifliğin qovşaqlığı, programmalar tayyarlamağa çemeleşmede profesyonallığın yoktuğu prezidentin çıkışından ıgıtıldı. Köpçülüklüğün havar feriştelerinin neticeli, dörödücülüklü işleme üçün hakimiyetin ehli şertleri dörödüyen vakti, sol sahanını maddi bağlanı potolunduruyen dövri, ağzılın kemçiliklerin vize çıkışını, devam edişini düşünüp bilmeyenliğini prezident aytti. Haysıdır bir zatlar işin ilerlemeğine fiyatkeçilik dörödüyer mi? Ya da haysıdır bir şertler yetin ok mi? Yolbaşılar çalışılmağı bilen işin qoğulunacağına kepil var mı? Teyade bilinen Ораз Мухамедов önkü direktör Annaif'ten ökte olur mu? Ораз Мухамедов dine bir öz statüsü bilen tapavutdan yer. Ol hekimiyetin yokor katlakları bilen arağatına çıktı. Onun başka hiçbir tapavut aralarında yok. Sol katnaşıklar programmaların qoğulunmağını kömök eder mi? Yurt geçen yıl iktisadi planını, ılaytada öz önümlerini daşarı vazarı çıkarmak için alternatif yollar tapmakta ulu öngüdüşlükler kazandı. Yurt dünya bilen iktisadi katnaşıklarını giyineldi yer. Üstünlükler göze görünüp dur. Yönünem için ideologiyada, informasiya genişliğinde öngüdüşlük yok. İyide ağalıklığı metemelim göze dürtülüp durun puğdokların işine yokarı yolbaşılıkta kim cevap veriyor? Teleradio programmalar, gazetler üçün tədə formalar tapmağı, tədə ideyaları ornaşdırmağı ağızdırıqlap, yurdu iyidə çəkiyən kim? Türkmenistanına ideologiya cavabkar adamların arasını önkü dövrün siyasətini davam etdiriyənlər var olaymısın? Şunun bilen bağlı yurtta ideologiyanın baş arkitektör hatap edilen adamın Viktor Kramp'ın adını tutman geçmek olmaz deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Александр Народецкий комментариясын devam ettiriyor.
Из всего управленческого мира Туркменистана прорываются обрывочные сведения, что сегодня без его ведома...
Туркменистанын долондурушу аппаратынын үлөм таплам маалыматтар сыгып чыгыр. Шолордон чен тутулса, юртта экинчи да идеологиялык пропагандистик карар Храмфун рухсаты болмаздан дүйнө инмияр. Нешир өнүмлөрүнүн эхлифи анын редакциясы менен чап эдилер. Белки телерадио программаларында анын өөрү ким якындары жол башчылык эдиендер. Виктор Храмфун тежрибеси дийген өөр болушлу. Ал Ниязов режиминин 10 жылдыктарын давамына шо режим махсус идеологияны куруп ди. Туркмен делегациясынын Парижа визитине президент аппаратынын баш тутуна атландырылган Александр Жаданов бу иштерди көзөктүргө дегендердин бири болайбысын. Эгер шейле болсо, Жаданов ыраазылыгы болмоздон мөхим hükümet kararları кабыл edilmeyer. Олол Ниязов, Иннен Берди Мухаммедов якын дурган бу көмөкчүлөрү тәбе дөөрүн, тәбе президенттин тәбе талаптарын yerine getirmek үчүн belki ийиши үйүткөдүп курмак эгер дегендердир. Ниязов дөөрүнө дөрөдүлөн автократик, бюрократик аппарат депеңден басып турка телевизион программалары нәдип кийил тайдан көбөтчүк. Посовет devletleri Ukrayna'da, Moldova'da, hatta Orsiyette hem Kazakistan'a informasiya önümlerinin hiyili kovulundu. Çünkü bu yurtlarda köpçülüklerin havar feriştelerine baştan ayak kontrollük kovuşadıldı. Teleprogrammaların hem beyleki köpçülüklerin havar feriştelerinin derecesine tesir ediyen yeni bir faktör var. Ol konkurensiya, bäsleşlik meydanı hem onunla hususi kanarların, gaviyetlerin, radyonun bolmağıdır. Berdimuhammedov hususi sektörün ösmegine kılıklanma bilir başladı. Yönü nem için şol kılıklanma, köpçülüklüğün havar feriştelerine yayra veren ok. Ya yer asından informasiya resursları paylaşıldı mı? Yönü şol bölünüşük Türkmen informasiya meydanına bar bir konkurensiya döretmedi. Bäsleşlik hem bir kontrollugun, gözökçülüğün koğuşadılmağı, kadırları çalışma ülendengeştirilene haf tefiri neticeler berip bilerdi. Zılavu şol bir çekip durmağın koğu değerliğini çapık duvarlar koğu biler. Şeyli bedevden hüccet eşeğin peydası köp bolup çıkıyar. Koğu çapık duvar şeyli bedev ulen mendil aşmacağını biler. Ol hoplu deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Александр Народецкий komentariyasını tamamlayar.
Хороший наездник знает, что с таким конем далеко не уедешь. Опасно.
Сез Посовет девлеттер бойынша эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен таныш болдуңуз. 5 февралда кечирилген hükümet маслагатына yeni bir мөһим маселе. Неше каршы көрүш маселеси козголуптур. Түркмөнстандын неше маддаларына каршы көрүш боюнча дөөлөт курулуунун башлыгы бу ордон эделени иштер алынып барылган өңүн алыш чаралары барысында курун берип, неше менен тутулгондордун арасында жаш аял кыйларын бардыгын мисал кетириптир. Түркмөнстандын президенти неше вилаятынын несли байлап барганына өз чыгышында үнү чекиптир.
Neşe velatına karşı iyidirleri ve barlaşıklar göre şalp parmağında. Bu yerde, kurrum, ben halkımın genofondu var da var yer. Neşe kışın maskala döretmeye, o tarzın çağları terbiyeyle yetiştirmeye yağdayının yoktuğunu hemen bilyardınız.
Президент чыгышына неше кешлиги, неше сөздөтүнө каршы көрөш үчүн ийил болуп аракет этмегин керектигин, өң ийилин бу кайра баш кошонлору тоё ясы чагырман, ийили кошман, көпчүлүктөн дашта сакланылыгын, шо чаралардын гоо нетижелер берендигин айтыптыр. Шонун үчүн неше каршы тутуш халкы аягы калдырмагын зарурдугун айтыптыр.
Бул эле каршы тутуш халкыбыз аягы калдырмады, эгер баш максатыбызды жетип билмек. Bu yolu veladan taklak bilmez.
Neşe karşı ne hili görüşmeli? Bu arasında Türkmenistan'ın gırajdanları ne hili pikirdi? Aşgabatta kavarçıyımız Murat Kurvanov'ı dinledi.
Men efirde adın tutulmağını izlemedik Aşgabatlı dindardan. Onun herdir ki devletin neşe keşliğe karşı alıp bariyan görüşü vardı öz pikirini aitmanı hayist ettim. Benim neşe keşliğim yok olup gitmek için ilkinci novotta ne hili işler amala aşılmalı diyem sovarma ol şeyle cevap verdi. İlki ile neşe maddığı ile terör olmadı yal etmeli. Yani neşe sevdasını doğru yol etmeli. Bir näçeliň dowamında neşe tatmaklyk guramçylykly alınıp barlar. Şonuň üçin bu strukturany dol ýok etmeli. Neşe sewdasyny ýok etmek üçin ýene de bir edilmeli iş, o da ýurtdaky korrupsiýany da öňüne almaly. Onsoň neşe tatýanlaryň köpsi işçilik zararly eklenýär üçin hem şeýle işe baş goşýarlar. Men berde owlunyň neşe sewdasy bilen meşgul bolýanlar bardy gurrun edýär. Diýmek halkyň sosial ýagdaýy gowlandyrylsa hem neşe keşliň öňüne almagy ýene de bir şert dörär diýip Aşgaba lindar devam etdi. Neşe dewdatyna garşy alınıp barlayan şäherler öz netijesini berýär. Emma neşe keşlere garşy ýalan edilen ýalgyrş kampaniýasy meniň pikirimçe ýalňyş. Döwlet neşe keşlerini hem öz raýatlardygyny, jemgyýet bolsa öz ýyldaşlardygyny ýatdan çykarmaly däl. Neşe keşler ýoldan düşen betbaat näsa adamlar. Her bir betbaşlygy düşen adama kömek bermek boýunça islenlik jemgyýetiň adamkäçlik derejesiniň keskitlenýändigini hem ýatdan çykarmak bolmaz. Elbetde bir näçe ýyl bäri halkymyzyň esasy kesel bolup duran neşe keşlere garşy göreşi netijeler alınıp barlayandygy üçin men prezidentimize minnetdar. Ýöne neşe keşleri her bir näsäň bejerilişi ýaly, bejermeli. Elbetde bu işi amala aşyrmak ören kyn, ýöne kynçylyga garaman. Bu gurda hem netijeli işleri amala aşyrmaly. Bizim döwletimizde bu hyly işi amala aşyrmak maliýe täsirleri bar. Onsoň bu mesele bizim müňlerçe ýyldaşlarymyz ykbalyny kesitler. Neşe keşlik her bir türkmen başgalasyna degip geçdi. Her bir neşe Şekes birinin ağası, insi, adamsı, uyosu ya da ayarlığını bizim iyileşlerimiz hemiyattan çıkarmalı değildirler. Olori yadgarmalı değil, olori becermek için tagalla etmeli deyip aşağı lindar etti. 5-nji fevralda watan programmasynda 2 saat Neşet atan aýal maşgalanyň uly iýiliň öňünde kemsinip duranyny görkezdiler. Eýsem şeý dogrum diýen sowalmy aşgabatly dindar şeýle diýdi. Gynansak da bu ýagda ýene bir gezek biziň jemgyýetimiziň ahlak taýdan ötüş derejesiniň näde derejesini görkezýär. Şol aýal maşgalanyň günäsi suwutda suwut edilmi? Bu barada hiç zat aýdylmady. Suwutda günäsi suwut edilen ýagdaýynda hem hiç şol jenaýatçynyň mertebesini kemsitmeli däl. Häzir ýurtda tutga tutluk başlandy. Islenlik tutga tutlukdy. Biguna adamlar hem tutulýar. Häzir hem kämahal biguna adamlar bu gowy niýet bilen amala aşyrylan göreş zararly tutulýarlar. Ur diýsem öldürmeklik ente hem biziň hukuk goraýjy organlarymyzyň esasy prinsiplerinden biri bolup durýar. Ýöne bu ýagdaý şol organlardaky käbir işgärler para almak üçin hem ulanýarlar. Elbetde bular ýaly giň möçürli göreş amala aşyrylany howluk maslyga ýüz bermeli däl. Sebäbi goý berilen ýalňyşlyklar derali halkyň bu çäde nägile bolmagyna getirer. Şonda bolsa prezidentimiziň aýdyşy ýaly bu ýuwuz bela garşy halk galmaz. Şonu käbir çynoýnykla düşünmeli. Onsoň her bir adam şahsyýetdigini hiç bir adam mertebesini kemsitmek bolmaýandygyny düşünmeli. Sebäbi biziň döwletimiz adam üçin bolmaly. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 23-nji maddasyna laýyklykda hiç bir adam onuň mertebesini kemsidýän jeda sezewar edilmeli däl diýip aýdylýar. Şol kanun hem ýerine ýetirilse gowy bolardy. Adamyň mertebesini kemsidip onuň şahsyýetini döwmeli däl. Gaýtam oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Adamy diňe bir jazalandyranyň bilen hiç bir gowy netije bermez. Oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Onsoň biz Hitaý ýaly ýurtda, Hitaýda stadion ýygnap adama jaza berýärler. Biziň ata-babalarymyz adamkäçlik taýdan ösen halk hukmunda taryhda ir galdyrypdyrlar. Şunu hem biz ýatdan çykarmaly däldir diýip aşgabatly dindar sözüni jemledi.
Aşgabatda habarçymy Murat Gurbanowy dinlediňiz.
Kadirli Yastır, Yastır programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret. Prezident Berdimuhammedow'un häkimiýet başyna geçenine 3 ýyl doldy. Bu barada ýaşlar näme pikirde?
Prezidentimizde men reformator hökmünde bar ýa. Ýöne ýaranjanlaryň prezidentimizde bolan garaýşy diýip köterip gidýär.
Türkmen telewideniýetini ýaşlara degişli programmalar tanqid edilýär. Munyň sebäpleri näme?
Türkmen televizyonunun bir mazmurluk gepleşikleri yaşların göz yetiminin giyin olmağına bir uvet olup geldi.
Facebook sahipası var da neyemeler biliyordunuz? Yaşlar, eğer siz iş temalar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip biliyordunuz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Saadly ara kesmeden soň günüň sagadyň täzelikleri bilen tanışarsyňyz. Gepleşigiň ondan soňky 25 minutyny. Geçen hepde Ýewropa howpsuzlygy Eýranyň ýadro programmasy boýunça Münhenne halkara konferensiýa geçirildi. Gazanylan öňe gidişlik barmy? Eýranyň soňky hereketleri nähili? Bu dogrusunda маалыматлар берер. Украин сайлоулары барысында радиомуздун Украин гүлүгүнүн журналистинин комментарийин, Кыргызстанда маданияты жогап берген жогору деражалуу чиновник өзүпөсүнөн бошотулуптур. Мунун себеби эмне? Şu темадан таярланган сыйыны диккатыңызды өдөрлөр. Саатлары кесмеден соң Алла Мурат Рахим гүлүн сагадын тәдилликлери менен тааныштырар, азаттыгын толкундарына калың.